hujii ergattuu boqoti diddama. Eegi go'anti caamte. Pawuloon gumiyeessoo waltiyaame gorse nagay dhaamate kaa'ee Makkedooniyaa dhaqe. Lafsuun kees dedeeme gumi guddoo gorse laf Giriikii dhaqe. Jisadi achi taa'e. Shaamuu obolooni dhaqiisa kaanani akki Yahudiin dhossaan iseetti dhagaye. Duuba kara Makkedooniyaatiin gal kutate. Soppatroon ilmi Piiroo kadir Berooyaa dhufe isgul deeme ammallee jari kunilleen isgul yaa'e. Aristaakoo fi Sekuundoo warri laf Tesaloonikeeti fi Gaayo laf Darbeeti fi Timoodeyoo fi Tikikoo fi Tiroofimoo warra Aasiyaa jari kunin nu dur dabree laf Tirowaatti nu eege. Guyyaan qixxaabuu koo hin qabne dabarraani nu Filiippii obboloon kaane eegi bultii shanii Tirowaatti warra dhaqqabne haga bultii torba achi teenne. Guyyaa qaraa ka torbaani nu wal deenne qixxaa cabsine. Pawuloon warra taasa'e akka ka'iis boriyyaati kurfeeffatu haga sa'a jaha kaalkanii haasa'e. Fulaan nu wal deenne taman gubbaa sun keessi ibseedduu jira. Namni ka'imaa tokko ka'ee uttikko jedhani fula dirishaa taa'e waan Pawuloon guddoo haasa'eef inni mugee hagaman sadeessoo ka gubbaatii dhaqate laf dha'e is du'i lafa fuudhani. Pawuloon gabbu'ee isa gad jedhe itti mammarate waan jedhe.
Inna hinaa inni hin doone.
Eegi inni ol deebi'e qixxa cabse nyaate haga barraaqaa dheeresse haasa'e duub ka'ee deeme. Warri kaani ka'im kaan ka jir fuudhani gara jabaatani. Pawuloon haga aasoo miilan deemaa kaanani obboloon koottaa artina fuudhanuun jedhe. Duub nu obboloon dabarre aasoo yaane. Inni aasootti nuun baanani obboloo keessis kenne mittileene deemne. Obboloon achi kaane boriyyaa kiyoo dhumne. Iftaan samoo dhumne iftaanii achaanti Mileetoo geenne. Pawuloon akka obboloon Efesoo bir dabru kutate marroo Aasiyaa keessatti turuu hin feeneef inni ariifate akka yoo danda'e ato guyyaan Pentekostoo hin ga'ini Yerusaleemuu ga'u. Ato Mileetoo jiru inni nam gar Efesoo ergee jaarolee gumi waaqa yaame. Warri gar Pawuloo dhufe duubi inni waan warraan jedhe.
Haga guyyaa qaraa kaaniin Eesiyaa dhufe akka inni oolee buliin beettan gaaf Yahudiin nagaa galchiteen ajjeesuu feete. Uf diqqeessee imimmaaniin bo'ee hujii yaabboo hojjadde. Ammallee waan isanii olaanaa tokkollee nan bifne haatoo sana agarsiisee barsiisuu nam duraa fi manneen teessan keessalleetti ani Yahudii fi gosdhibiilleetti laayyuu hime akka dablakkisanii waaqa deebi'anii yaabboo Yesoo dhugeeffatan. Amma aniin gara Yerusaleemuu dhaquu jira waan lubbuun qulqulloon na deemsifteef ammoo waan achitti ta'u hin beeku. Aniin hin beeka lubbuun qulqulloon yanatti himte dircuuf keessa hidhaansaaf gaargalan na eegata. Ammoo aniin jireen kiyya hin herregu waan dassaalleen se'u akka aniin deemmati gammadaan obbaase hujiti taabboo yeessoon naa kennu ta'u dansaa ta'e bu'aaqaa dhugeessee guutu. Aniin hin beeka akka isaniin cuftii ka'aniin jidduu teessaniitti fin waaqa haasa'e fuulki deebitaniin garre. Kanaafi ani guyyaa kana isan duratti hima akka dhiigi nam tokkollee na gubbaa hin jirre. Ani fedhii waaqa tokkollee isanii hin dhoksine. Kanaafi ufiif oliyya lubbuun qulqulloon natti kennitellee qorqoradda akka gumii aabboo ta'innii dhiiguufiitiin bitate nyaachiftan. Ani hin beeka akka eegi ani hin dheeme. Yayiin hamtuun jidduu teessan dhufte hooliyyee fixxu. Ammallee jidduu teessan keessa namatti dhufa kaa waan hamtuu dubbatu akka gumii yeessoo of bul deebisu. Kanaaf eegadda qaabadda akka aniin haggan sadii halkaniif guyyaa nam cufi imimmaan hin gorsi. Amma tana harka waaqatiif dubbii eebbisaatti isan lakkisa. Isiin dandeette isan jabeessitee warri qulqulloo waliin dhaalisanii kenniti. Ani maaldaa yookaan warqii yookaan wayaa nam tokkollee hin dharraane. Isanilleen hin beettani akka aniin harka kiyyaan waan aniin fedhuuf waan waa'ilii kiyyi fedhu cufa hojjadde argadde. Ani yaa waan cuf isanii agarsiise aknu akkas hojjanne namna laafa qarqaaruu malle. Ammallee dubbii aabboo yeesson jedhe qaabadda ta'inni wanti kennani waan fudhatanii reebbi qabdi jedhe.
Eegi akkas dubbate inni jilbiiffate warcuuf waliin waan kadhate warri guddoo boo'ee qaacer Pawuloo jiganii is dhungatani. Marroo dubbii inni dubbate isan deebitanii fuulkiyyiin gartan jedhee fi guddoo laaleffatani. Duuba gobolo is geegessani.